Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка пацвердзіў увядзенне прымусовай працы. На Гомельшчыне тыя, хто сядзіць без святла, пачалі гаварыць пра канец свету. Беларусы п'юць аж да ўзроўню дэградацыі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 21 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Высокапастаўлены расійскі чыноўнік упершыню прызнаў, што прэзідэнт Сірыі Башар Асад губляе кантроль над сваёй краінай і можа быць зрынуты паўстанцамі. Сёння намеснік міністра замежных справаў Міхаіл Багданаў заявіў, што Расія выпрацоўвае планы магчымай эвакуацыі тысяч сваіх грамадзянаў у Сірыі. Ён сказаў, што перамога паўстанцу прыйдзе коштам дзясяткаў тысячаў жыццяў. Расія з'яўляецца даўнім саюзнікам сірыйскага рэжыму і заклікала да перамоў паміж сірыйскім урадам і паўстанцамі цягам 20-месячнага канфлікту. Расія далучылася да Кітаю ў Радзе бяспекі ООН і наклала вета на тры рэзалюцыі з ціскам рэжыму на Асада і з патрабаваннем ад яго спыніць крывавае супрацьстаянне. Сёння не менш як 16 чалавек былі забіты і больш як 25 паранены ў выніку выбуху аўтамабіля ў горадзе Катана ў 25 кіламетрах ад Дамаска. Учора тры бомбы былі ўзарваны побач з будынкам Міністэрства ўнутраных справ Сірыі, загінулі 5 чалавек. У Дамаску учора перад будынкам Міністэрства ўнутраных справ адбылося тры выбухі. Не менш 4 чалавек загінулі, многія параненыя. Тым часам ЗША і НАТО заявілі, што сірыйскі ўрад выкарыстоўвае ракеты тыпу «Скат» супраць узброенай апазіцыі. Паведамляецца, што некалькі такіх ракет былі выпушчаны з Дамаску па пазіцыях паўстанцаў паўночных районах Сирии. У Марокко напередодні удзельнікі чарговай сустрэчы групы сяброў Сірыі прызналі вядучую нацыянальную кааліцыю сірыйскіх рэвалюцыйных апазіцыйных сілаў законным прадстаўніком народа. Удзельнікі пасяджэння заявілі, што прэзідэнт Сірыі Башар Асад страціў легітымнасць. Днём раней аб прызнанні кааліцыі сірыйскай апазіцыі заявілі Злучаныя Штаты Амерыкі, што выклікала крытыку з боку Міністэрства замежных справ Расійскай Федэрацыі. Група супрацоўнікаў Міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі скарочана МАГАТЭ прыбыла ў Іран для інспекцыі ядзерных аб'ектаў краіны упершыню са жніўня гэтага году. Делегацыю 7 чалавек узначальвае намеснік генеральнага дырэктара МАГАТЭ Херман Накерц, які павінен сустрэцца з афіцыйнымі іранскімі прадстаўнікамі з тым, каб дамагчыся інспекцыі ваеннага комплексу. Комплексу Парчын ды іншых аб'ектаў, дзе, як мяркуецца, могуць ісці працы па стварэнні ядзернай зброі. Тэгеран адмаўляе абвінавачванне ў спробах стварыць уласную ядзерную зброю і заяўляе, што Парчыне знаходзяцца толькі звычайныя ўзбраенні. Верховная Рада Украіны ухваліла паўторнае прызначэнне Мікалая Азарава прэм'ер-міністрам. За гэтае рашэнне прагаласавалі 252 дэпутаты пры неабходным мінімуме ў 226 галасоў. Пра гэта паведамляе агенцтва РИА Новасці. 3 снежня прэзідэнт Віктар Януковіч прыняў адстаўку Азарава, абранага дэпутатам парламенту. Раней у чацвер старшынём Верховнай Рады быў абраны прадстаўнік фракцыі партыі рэгіёнаў Уладзімір Рыбак. Падчас пленарнага паседжання Рады адбылася чарговая бойка паміж дэпутатамі, яе справакаваў выступ на рускай мове члена фракцыі партыі рэгіёнаў Вадзіма Калісніченкі. На хвалях Рады Свабоды слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.